Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Ministerstvo vnútra prichýlilo človeka z českého sankčného zoznamu, ktorý mal mať pod palcom proruskú vplyvovú propagandu. Ide o ďalší krok v narastajúcej bezpečnostnej izolácii Slovenska a je to jednoznačný krok v prospech Moskvy, tvrdí Pavel Havlíček z Asociácie pre medzinárodné otázky.
Slovensko, ať už se toho je více či méně vědomo na té vládní úrovni, opravdu dělá kroky, které vedou tuto zemi vlastně a její vládní garnituru do naprosté izolace. Mám pocit, že vláda Roberta Fica a on sám opravdu špatně kalkulují, že se z toho nějakým způsobem dostane, že bude balancovat na jedné straně mezi Bruselem a na druhé straně mezi Moskvou, ale ta situace se prostě od té jeho poslední vlády zásadním způsobem změnila. My vidíme, že tohleto balancování už není přípustné.
Slovensko sa čoraz viac stavia na stranu Moskvy, hovorí šéf Inštitútu pre budovanie odolnosti Viktor Breiner.
Ono tu chodí ako kačka, kváka to ako kačka a už dneska naši zahraniční partneri a spojenci začínajú chápať, že to naozaj je kačka a naša vláda naozaj dlhodobo konzistentne tlačí ruský zahranično-politický záujem aj na Slovensku, aj v Európskej únii, aj v Severoatlantickej aliancii a teraz práve pred voľbami do Európskeho parlamentu to začína byť úplne evidentné.
Slovensko poskytlo ochranu jednému z hýbateľov proruskej vplyvovej siete, Artemovi Marčevskému. Rezort vnútra mu dal dočasnú ochranu, a to pritom v priamom rozpore s bezpečnostnými záujmami nášho suseda, Českej republiky, ktorá Marčevského zaradila na vysoké miesto svojho sankčného zoznamu. Dôvodom boli najmä jeho aktivity v mediálnej platforme Voice of Europe. Kým však Ukrajina a potom i Česko mali s proruským propagandistom problém, Slovensko sa naopak stalo jeho útočiskom. Natíska sa preto logická otázka. Kryje naša vláda kremelských propagandistov? A ak áno, prečo to robí a v mene koho potom vlastne koná? Téma dnešného podcastu s Pavlom Havlíčkom z Českej asociácie pre medzinárodné vzťahy a šéfom Inštitútu pre budovanie odolnosti Viktorom Breinerom. Ešte pred samotnou témou vám ponúkneme krátky prehľad aktuálnych správ. Parlament odvolal Jana Mazáka a Andreja Majerníka zo súdnej rady. SNS by do rady chcela nominovať neúspešného prezidentského kandidáta Štefana Harabina. Takmer tretina Slovákov považuje za vinníka vojny na Ukrajine Západ. Iba 41% považuje za vinníka vojny Rusko. Takmer polovica respondentov vníma západné spoločnosti ako ohrozenie svojej identity a hodnôt. Vyplýva to z výskumu Globsec Trends 2024, realizovaného agentúrou Focus. Robert Fico je odsúdený s cestou neoľudáctva a to, čo sa na Slovensku aktuálne deje, tu bude dovtedy, kým volič nepochopí, že nechce ísť touto ľudáckou cestou, tvrdí v podcaste Ráno nahlas exposlanec Boris Zala. Je štvrtok 2. mája, počúvate Aktuality nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braňo Dobšinský. Ministerstvo vnútra udelilo dočasnú ochranu človeku z českého sankčného zoznamu, ktorý mal mať na starosti proruskú vplyvovú propagandu. No a to je téma pre Pavla Havlíčka z Asociácie pre medzinárodné otázky. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Legitimizuje a kryje naša vláda kremelských propagandistov? A ak áno, prečo?
Ja si myslím, že určite legitimizuje. Myslím si, že to bolo opravdu ráda pod pás pro české úřady, zejména ministerstvo vnitra, které plánovalo, že vlastně Artyoma Marčevského mu odebere tu dočasnou ochranu, kterou Česká republika a další evropské státy standardně ukrajinským uprchlíkům udělují. Samozřejmě tady v tom ohledu a tou jeho rolí, kterou se hrál v tom celém případu Voice of Europe, za který vlastně on byl přidán také na český sankční seznam a bylo vlastně požadováno, aby z České republiky odešel a byl tímto způsobem zbaven i vlastně té dočasné ochrany. Tohle to všechno slovenská strana překazila a řekl bych, že se opravdu přímo a velmi cíleně postavila proti tomu českému hodnocení té situace a taky vlastně potrestání takovéhoto člověka, který se podílel na zvyšování dosahu ruské propagandy a také jejího de facto implementování v praxi.
Tak ešte kým sa dostaneme k tomu, kto to je, ten pán Marčevský, tak ten proces je veľmi zvláštny, lebo však Česká tajná služba, Slovenská tajná služba, České ministerstvo vnútra a Slovenské ministerstvo vnútra, to nie sú nejaké ostrovy, ktoré sú úplne oddelené. Tam musí byť nejaká koordinácia, toto je zjavne buď dôsledok absolútneho zlyhania koordinácie, alebo je to podnik, teda myslím, reakcia nášho ministerstva vnútra proti zájmom Českej republiky. Je možné vylúčiť, že to je nejaké nedopatrenie, alebo naozaj to muselo byť spoločné? překonáním nějakých jiných vyšších zájmů prikryť proruského aktéra?
Já si myslím, že skutečně to muselo být děláno cílevědomě, jak jsem zmiňoval. Myslím si, že je tady jasné, že slovenská strana přímo vlastně reagovala na ten plánovaný krok české strany, tedy odejmutí vlastně toho statusu dočasně chráněné osoby pro Artyoma Marčevského. Pár dní předtím, než k tomu došlo, tak ta slovenská strana takto reagovala a nějakým způsobem vlastně překazila ten plán. Teď vlastně jediné řešení a východisko z té situace by bylo rozšířit vlastně a to jméno Artyoma Marčevského přesunout vlastně z toho českého sankčního seznamu na ten celoevropský, což ale může samozřejmě slovenská strana zablokovat tak, aby ten člověk na slovenském území a potažlo v širším smyslu na evropské půdě skrze šengenský prostor prostě zůstal. Takže já tady zatím vidím nějakou cílevědomou prostě operaci slovenské strany, která vlastně tento status překazila a odebrání toho vlastně statusu dočasně chráněné osoby vlastně zamizela. Takže já tady vidím, že opravdu tohle to byla cílevědomá akce, která měla narušit ten plán české strany, českého ministerstva vnitra.
Keď to dám do kontextu ešte s pánom Hanbálkom alebo s opakovanými rozhovormi Luboša Blahu pre ruské médiá, tak zrejme to nebude asi zlyhanie komunikácie, ale ako hovoríte, zámer. Teraz poďme k tomu zámeru, že čo podľa vás za tým môže byť stavať sa proti naozaj legitímnym a hlbokým bezpečnostným záujmom svojho najbližšieho suseda a poťažmo vlastne Európskej únie z očí v oči tomu faktu ruskej agresie na Ukrajine?
Já se opravdu to nedokážu vyložit jiným způsobem, než že slovenská strana chtěla, jak jsem říkal, tuto operaci překazit a vlastně takovéhoto člověka nechat na evropské půdě. To samozřejmě, jak jsem zmiňoval, políček do tváře českých úřadů a v tom.
Pardon, když vám skočím do reči, ale co je podle vás za tým? Ako dá se už hovorit o tom, že Slovensko si otvoreně a jasně, aj keď možno nie pre celou verejnosť, vybralo stranu a ta strana nie je v Bruseli, ale skôr v tej Moskve?
Já jsem se k tomu chtěl postupně dostat, protože nechci mít úplně jako hodně silné vyjádření. Myslím si, že zatím Slovensko není tak daleko, aby skutečně bylo nejbližším spojencem Ruska uvnitř evropského bloku Evropské unie. To je bez pochyby Maďarsko, které otevřeně s Ruskem na mnoha úrovních kolaboruje. Slovenská strana si myslím, že stále hledá tu cestu možná k takovéto politice, kterou jste nastínila, nejsme ještě tak daleko. Na druhou stranu takovýto krok opravdu jde přímo proti českým zahraničně politickým bezpečnostním zájmům a řekl bych zájmům také celkově Evropské unie, protože ta operace byla kvitována. My jsme tento týden měli vlastně v Praze na návštěvě předsedkyni Evropské komise Ursula von der Leyen, která také zmiňovala o tom, že je vděčná vlastně českým tajným službám, zejména tedy PIS, že se vydala tohletou cestou a že vlastně tuhletou operaci odkryla a nějakým způsobem ty výjimky potrestala. Společně samozřejmě s českou vládou a ministerstvem zahraničních věcí, které český sankční seznam koordinuje. Takže vidíme, že opravdu tohleto je naprosto fundamentální rozpor mezi tím, jak vidí a jak vnímá osobu Artyoma Marčevského slovenská strana a jak ji vnímá nejen Česká republika, ale opravdu i zbytek Evropské unie, který je znepokojen tím chováním jeho osoby, ale také samozřejmě celého toho portálu Voice of Europe, který má dlouhou historii a bohužel také konexe do celé řady evropských členských států a je propojen na celou řadu opravdu krajně pravicových uskupení typu například Alternative for Deutschland, Alternativa pro Německo, krajní pravice v Nizozemí, radikální síly v Polsku, nebo také samozřejmě u nás v České republice a na Slovensku. Takže tady vidíme, že opravdu celá řada těch evropských členských států byla do této aféry Voice of Europe zapojena. A to, že ten člověk, který za ním přímo stál na té implementátorské, na té realizátorské straně, tak nebyl vlastně z evropského území vyhoštěn a zbavil vlastně takovéto ochrany, tak je určitě špatná zpráva pro Evropu jako celek. Komu to samozřejmě prospívá, jednoznačně je to Kreml, je to Moskva. Proč se k tomuhle tomu slovenská strana uchyluje, je pro mě obrovskou otázkou a to vysvětlení samozřejmě, které vy jste v té vaší otázce vlastně přivedl, tak je následně. Prostě říci, že Slovensko si postupně a stále více vypírá tu moskevskou stranu na rámec té bruselské, ale samozřejmě my musíme být obezřetní v tom našem hodnocení a musíme vidět, jakým způsobem vlastně ta slovenská strana postupovala, jak víte, podle mých informací, ale spolu slovenský ministr vnitra za stranu Hlas se k tomu ještě nevyjádřil. Já pevně očekávám, že tohle to se v nejbližší době stane a doufejme, že ta situace bude napravena, protože tohle to opravdu je velká reputační taňka, velký reputační šrám na straně slovenských úřadů.
No já vám doplním, že ani SIS se k tomu pre denník N nevyjadrila s tím, že je to živá věc a tak dále, tyto běžné vysvětlení, ale zkusím trošku zakonšpirovat. Může to být aj způsob, že keď Slovensko nemá na svojej straně takú velkou váhu politickou a ani verejná mienka nie je jednoznačně proti Európskej únii, proti NATO, že by to mohli robiť otvorene, tak sa môžu vybrať vládni predstavitelia cestou akéhosi podrývania v tých naozaj veľmi citlivých achilových pätách bezpečnostného systému Európskej únie a svojich susedov až tak, že vlastne ako keby boli vyhodení, alebo inými slovami, nebolo by to otvorená kolaborácia s Moskvou, ale neboli vybraní seriózne v rámci toho priestoru Európskej únie.
Ja musím říci, že tohleto, co sa deje, tak je opravdu hodne nešťastné a Slovensko, ať už si toho je více či méně vedomo na té vládní úrovni, opravdu dělá kroky, které vedou tuto zemi vlastně a její vládní kandidaturu na naprosté izolace. Je vidět, že tyhle ty kroky opravdu přerušují ty styky a propojení a spolupráce s těmi nejbližšími partnery, včetně právě České republiky a české vlády. Vidíme zároveň, že Slovensko vlastně vede už celou řadu konfliktů, respektive je v čele vlastně těch konfliktů vůči Evropské unii, evropským institucím. Vidíme, jak citlivě vlastně Brusel a Evropská komise nahlíží například poslední změny v oblasti práva nebo také v oblasti mediální situace kolem RTVS. Tohle to je tedy něco, co skutečně mám pocit, že vláda Roberta Fica a on sám opravdu špatně kalkuluje, že se z toho nějakým způsobem dostane, že bude balancovat na jedné straně mezi Bruselem a na druhé straně mezi Moskvou, ale ta situace se prostě od té jeho poslední vlády zásadním způsobem změnila. My vidíme, že tohleto balancování už není přípustné a to, co by mu ještě třeba za té jeho předchozí nebo ještě starší vlády, tak dneska prostě mu neprojde a nějakým způsobem na to budou nejen jeho sousedé, včetně České republiky, ale také například evropské se prostě reagovat. Takže tady vidíme, že opravdu tohle to je velmi špatně vyhodnocená situace a tyhle ty kroky, přestože jsou třeba symbolické a jeden člověk nespůsobí to, že se Slovensko ze dne na den stane proruskou zemí a proruskou společností, to určitě ne, ale je to prostě velmi špatné gesto, které ten Kreml vnímá a samozřejmě je v jeho zájmu hledat si tahle ta slepá místa, hledat si ty slabiny uvnitř evropského bloku a stále více prostě evropskou jednotu, jak byste použil slovo, podrývat, tedy podkopávat vlastně tu spolupráci na úrovni 27 členských států. Víte, že v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně například v oblasti sankcí vůči Rusku, musí evropské státy postupovat jednomyslně. Je to tedy opravdu záležitost jednoho státu, který může začít ty věci blokovat, tak jak to Maďarsko například dělalo celou dobu, celou řadu let vůči Ukrajině, tak aby skutečně ta evropská jednota byla rozmělněna, roztříštěna a nějakým způsobem také dala to, že evropská jednota není vlastně tak silná, jako byla v minulosti. Takže ta politika podrývání, podkopávání toho společného evropského konsenzu a třeba i zahraniční politiky a bezpečnostní politiky může být něco, co je opravdu obrovsky nebezpečné a musí si to vědomovat i Ficova vláda.
Ale v každém případě hráme zřejmě o čas, ale uzavřeme to otázkou na samotnou Voice of Europe, čo je teda hlavní hriech spomínané osoby, ktorú aktuálne prikryl minister vnútra v rozpore s českými bezpečnostnými záujmami. Luboš Bláha a Erik Kaliňa, ktorý dokonca dal rozhovor Voice of Europe, to obhajujú tým, že ide o slobodu slova. Luboš Bláha dokonca dáva rozhovory dnes už pravidelne prakticky ruským médiám s tým teda, že nemáme sa čoho báť, ide o slobodu slova, tá je prakticky nekonečná. Čom sa podľa vás mýlia? Čom je Voice of Europe iné? Táto ruská vplyvová sieť, je to štandardné médium a je to sloboda slova, alebo ide v skutočnosti o niečo úplne iné v rozpore s záujmami Európskej únie?
Asi stojí za to samozřejmě připomenout, že Luboš Blaha je velmi dlouhodobě známý svými proruskými výroky a konspiračními teoriemi, které na Slovensku šíří. Takže je to určitý typ aktéra, který takto vystupuje v té veřejné debatě a je smutné, že je to právě on, který se zastává svobody slova, protože on je vlastně tím hlavním pachatelem toho, že dnes je ten informační prostor prostě prosetý lžemi, manipulacemi a přímo otevřenými dezinformacemi, které prostě mylně vykládá to, co se dneska děje na evropském kontinentu, včetně například té pokračující ruské agrese proti Ukrajině. Ale to podstatnější a ten druhý bod je spojený s tím, že tady se nebavíme jenom o Voice of Europe jako určitém médiu, které by prezentovalo některé názory, které se nám třeba nemusí líbit, ale mají být jinak v tom veřejném prostoru tolerovány. Ta debata vůbec takhle nestojí. Situace, kterou vyšetřila BIS, tak byla nejen patrná v tom evropském informačním prostoru a veřejné sféře, mohlo se tady opřesovat celé řady zemí, ale byla typická tím, že ti lidé skrze ten portál dostávali obrovské částky peněz. Mluví se o tom, že například jeden z těch známých aktérů Petr Bystroň, tak dostal skrze to médium až 20 tisíc euro, které byly následně použity pro vedení jeho kampaně a kampaně Alternativy pro Německo v Německé federativní republice. Tohle je obrovský problém a nebavíme se tady vůbec o nějakých názorech, se kterými můžeme nebo nemusíme souhlasit. Ten problém je daleko širší, že tohleto tak říkajíc médium, jakési médium v uvozovkách médium, tak bylo využíváno ze strany Kremlu pro šíření nejen dezinformací a mylných výkladů věcí. Můžeme se podívat, co třeba 13 poslanců Evropského parlamentu, jak oni mluvili, tu situaci velmi pregnantně popsal server Politico, když zasnívali takové věci, že pokud se na Ukrajině bojuje mezi dvěma civilizacemi, tak někteří, například nizozemští europoslanci, doufají, že ta ukrajinská civilizace selže. A takové to vyjádření opravdu v tom médiu padala pěšně. Na druhou stranu, takové výroky mohou být legitimní stále, kdyby zatím nebyly ty obrovské peníze, které do toho Kreml v průběhu těch let nasypal. Byly to obrovské částky peněz, které skrze to médium šly na otevřené zásahy proti demokratickým procesům uvnitř Evropské unie. Nebyla to situace jenom na Slovensku, byla to situace v Nizozemí, byla to situace v Belgii, v Německu a tak dále. A skrze to médium opravdu byly ovlivňovány takovýmto způsobem evropští občany a tohle to zkrátka nemůžeme tolerovat, zejména od země, se kterou my jsme nikým nevyhlášené de facto studené válce 2.0. Takže tady my vidíme, že opravdu tohleto prostě si nemůžeme připustit jako legitimní formu prosazování vlivu a operace, která bez jakékoliv transparence, bez jakékoliv doprovodné informace o tom, že byly za ta interview, která byla Voice of Europe poskytována evropským politikům vypláceny částky někdy až v desítkách tisíc euro, které byly pak používány na kampani těch takzvaných patriotických uskupení a politických sil uvnitř Evropské unie a jednotlivých členských států. Tohle to prostě není legitimní prosazování vlivu a kdokoliv tvrdí, že to je pouze otázka názoru, tak je velmi, velmi v omylu.
Minister vnútra, respektive ministerstvo vnútra, poskytlo dočasné útočisko pre človeka, ktorý je na českom sankčnom zozname, pretože je jedným z proponentov alebo hýbateľov ruskej vplyvovej dezinformačnej scény. Ako si to vysvetliť? Je už dnes slovenská vláda agentom Kremla a aké je na to vysvetlenie? To už je téma pre Viktora Brajnera z Inštitútu pre odolnosť. Dobrý deň.
Dobrý deň, Prajem.
Čiže úplne jasná otázka na úvod. Aké máte teda vy vysvetlenie tohto konania, ktoré naozaj sa nedá asi vysvetliť inak ako konanie voči záujmom, bezpečnostným záujmom Českej republiky, nášho suseda?
Ja ešte raz s dovolením opravím. Pracujem ako výkonný riaditeľ Inštitútu pre budovanie odolností, kde práve riešime primárne cudzí vplyv a ako Slovensku republiku proti nemu chrániť. A teda to, čo sa práve deje, napríklad aj to dočasné útočisko pre tohto ruského vplyvového agenta patrí do tej činnosti, ktorú v inštitúte robíme. No a teraz, ako to vyzerá? No vyzerá to presne tak, ako o tom informujú zahraničné médiá, ktoré hovoria, že slovenská prokremeľská vláda poskytla útočisko práve ruskému vplyvovému agentovi. Čiže ten obraz, ktorý o Slovensku kroky vlády Roberta Fica vytvorili, ten už je pomerne etablovaný. Čiže to už není otázka toho, že či sa to naozaj deje, alebo aký obraz o politike súčasnej vlády existuje v zahraničí. Ten obraz je už pomerne dobre utvorený a už sa len zakoreňuje.
V každom prípade ale Robert Fico je politik, ktorý to hrá na tej hrane. Ukrajinská vláda rokovala s ňou, vlastne vo všetkom vyhovel, na druhej strane rozpráva na verejnosti o tom, že je to vojna západu, ktorý chce, aby sa zabíjali Slovania. Čiže korčuluje akoby na obidvoch stranách. Toto je niečo, čo vysiela signál tým zahraničným bezpečnostným službám a zložkám, napríklad tej českej nášho suseda a v tej napätej situácii, akej sme, že sa nám nedá veriť. Ako sa to dá inak čítať?
Ono sa to nedá čítať veľmi inak, totiž to ono to chodí ako kačka, kváka to ako kačka a už dneska naši zahraniční partneri a spojenci začínajú chápať, že to naozaj je kačka a naša vláda naozaj dlhodobo konzistentne tlačí ruský zahranično-politický záujem aj na Slovensku, aj v Európskej únii, aj v Severoatlantickej aliancii. A teraz práve pred voľbami do Európskeho parlamentu to začína byť úplne evidentné, keď aj v tejto kauze vlastne sme poskytli útočisko človeku, ktorého aktivity na území Európskej únie smerujú k manipulácii volieb do Európskeho parlamentu. A proste my vieme dneska už z úplne jasnou určitosťou, ja som trošku unavený z toho, že to musíme neustále vysvetľovať, že do ruských vplyvových operácií práve takéto informačné projekty patria. Je ten veľký projekt, z ktorého tento pán pochádza, jednoducho je súčasťou širšieho ruského snaženia ovládnuť Európsky parlament. Veď práve o to im ide, aby Európsku úniu, ktorú pokladajú za jedného z veľkých hráčov, oslabili jej vlastnými demokratickými procesmi a tým, že do toho Európskeho parlamentu občania krajín, v ktorých tie operácie prebiehajú, navolia poslancov, ktorí budú jednoducho prijímať opatrenia alebo slúžiť tomu ruskému záujmu v Európskej únii.
A to je niečo ako ten koncert národov niekde na Viedenskom kongrese v minulom storočí, alebo pred minulom storočí Metternich a ruský cár a ďalší, ale tým sa dostaneme ešte k tomu, dá sa to nejako vyželiť? Povedzme tak, že minister vnútra naozaj nie je tá liga Robert Kaliňák, Robert Fico, že pozná tých západných spojencov, dostal nejaké podklady, povedal, že to podpíše zatiaľ, bude sa to preverovať a potom sa povie, že no tak ja som sa pomýlil, zle som to zvážil, alebo je to jasný signál, ktorý takto bol vedený a takto bol myslený.
Bezpečnostná politika sa na Slovensku dneska nerobí podľa toho, čo naozaj potrebujeme, ale sú to vyslovene a výsostne politické rozhodnutia. To znamená, že ak vláda Slovenskej republiky povie, že napriek tomu, že to je v rozpore s bezpečnostným záujmom Slovenska, takýto útočisko udelíme, tak sa to stane. A mňa to vôbec nejakým spôsobom neprekvapuje, pretože tá politická mobilizácia, na ktorú Fico a Smer nasadol ešte pred voľbami do Národnej rady, ktorá bola výsostne proruská, šíril Ruskom produkované dezinformácie, teraz iba pokračuje a vidíme to už aj na konkrétnych politikách. Práve toto je jeden z príkladov, kedy Slovenská republika poskytuje útočisko človeku, ktorý sa účastní vplyvových operácií proti záujmom Európskej únie. Akože ak toto nehovorí jasnou rečou, tak neviem si úplne jasne predstaviť, že čo by mohlo ešte otvoriť oči ľuďom, ktorí sú na pochybách o tom, že kam sa Slovensko zahranično politicky uberá.
A aké to môže mať dôsledky, keď to dáme do toho kontextu prípad Hambálek, potom vlastne rozprašenie tých útvarov, kde ste pôsobili vy na úrade vlády a tak ďalej, tzv. Strategické komunikácie a boja s hybridnými hrozbami, respektíve hybridnou vojnou, ktorú tu máme už celé roky. To bude musieť nejako Západ vyhodnotiť a niečo z toho vyvodiť. Ako to môže vyzerať, to vyvodzovanie následkov?
Tak my sme tomu pánovi Hambálkovi, ktorý je priamo napojený na tých ruských nočných vlkov, ktorí sú napojení na ruské tajné služby, vybavili zrejme teda v Európskej únii, že bol stiahnutý do sankčných zoznamov a Robert Fico sa vyjadril, že on ho ešte nejakým spôsobom odškodní z peňazí daňových poplatníkov. Ako toto všetko môžu vyhodnocovať spojenci? Treba si uvedomiť, že spojenci majú aj rôzne iné informácie, nie len tie, ktoré sa hýbu tým našim éterom alebo tým informačným priestorom a oni vedia úplne presne, čo je v záujme ich jednotlivých krajín a ja by som si teda typol, že no nie sú tým úplne nadšení. A nie každý spojenec reaguje rovnako, niektorí sa snažia prispôsobiť svoj vlastný, keby vlastný národný záujem tomu, čo sa deje na Slovensku, pretože na konci dňa aj tak všetky
spolupracovať.
Všetci vlastne tí diplomati musia s vládou Slovenskej republiky spolupracovať.
Môže to dopadnúť tak, že sa odvolám na ten termín Roberta Fica, už je jadro Európskej únie, ktorý kedysi dávno mal, už asi zabudol, že nás to vyraďuje z toho užšieho jadra, toho spojenectva NATO EÚ?
Ja si myslím, že tomu môže byť úplne jedno, pretože ten jeho vnútropolitický záujem je ďaleko proste nad záujem krajiny byť integrovaná a byť dôveryhodným partnerom v tých euroatlantických štruktúrach. My sme vlastne boli svedkom, že on sa priklonil k antisystému, k tomu, že si privlastnil alebo prisvojil tie proruské dezinformačné narratívy práve kvôli tomu, že ako keby v úvodzovkách bojoval vtedy o svoju politickú budúcnosť a dneska vidíme, že to nebola len politická budúcnosť, ako keby že prežitie, ale on dokázal práve tým, ako to robil, vyhrať celé voľby a dostať sa znovu na vrchol štáta, na vrchol ako tej štátnej moci. Čiže prečo by s tým mal prestať?
A teraz nie je otázka, mali sme tu veľmi až prekvapivo úspešnú zbierku na muníciu pre Ukrajinu. Čo bol vlastne taká snaha občianskej spoločnosti o nejaké napravenie verejnej mienky svetovej, povedzme nazvime to takto, voči tej vlády, ktorú tu teraz máme. Ale v takto citlivých veciach, bezpečnostných veciach, toto sa asi nedá sanovať nejakými občianskými aktivitami, ak sa rozloží tá štruktúra boja voči tým hybridným hrozbám.
No, mali by sme si uvedomiť, že už dneska toto není v režii štátu. Štát nemá žiadny záujem riešiť nejaký cudzí vplyv na Slovensku. Sme svedkom toho, že dejú proste veci, ktoré veľmi jasne ukazujú, že štát robí presne opačné politiky a opatrenia, ktoré sú proti bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky. A to, že to do rúk iniciatívne preberá občianska spoločnosť, je strašne dobré. Mňa tá zbierka a ten jej enormný výsledok veľmi potešila, pretože je to facka vláde, je to vizitka silnej občianskej spoločnosti, je to hlavne message správa do sveta, lebo tým svetovým mediálnym éterom práve teraz niekoľko dní dozadu znela tá správa, že slovenská občianska spoločnosť nie je jeho prokremelská vláda a to je silná správa. Ukazuje to jasne ten potenciál, ktorý tu na Slovensku máme a že tá občianska spoločnosť ho má a dneska takéto bezpečnostné témy paradoxne sú v rukách práve občianskej spoločnosti, pretože štát to proste robiť nebude.
Na záver sa ešte pozrieme na to Voice of Europe. Čo to vlastne je? To je vlastne tento pán, ten Artём, je hýbateľom tohto projektu za peniaze oligarchu Medvedčuka. Čo je jeho nebezpečenstvo? Čo je vlastne jeho cieľom? Je to nejakým spôsobom rozložiť Európsku úniu do toho podoby presne koncertu národov, kde potom si bude Rusko vyberať raz Maďarsko, raz Slovensko, raz neviem, Česko a s nimi hrať tú hru zase voči Slovensku, voči Maďarsku, Maďarsku voči Slovensku, Česko voči Slovensku, Slovensku voči Česku a Európa bude paralizovaná s tými maličkými štátmi, maličkými armádami voči tomu veľkému Rusku. Tak toto môžeme chápať?
Nemyslím si, že tam momentálne je nejaká široká stratégia, ktorá sa má implementovať, ale čo je úplne jasné, je, že Rusko potrebuje do Európskeho parlamentu navoliť ľudí alebo poslancov, ktorých si kultivuje a hýčka roky, možno 5, 10, kľudne aj dekádu v tých jednotlivých národných štátoch. U nás sú to jasne napríklad ľudia z republiky, z SNS, zo Smeru, ktorí potom budú v tom Európskom parlamente presadzovať ten záujem toho Ruska. Ako čo konkrétne, to už potom zrejme sa bude riešiť ad hoc. Ale ten záujem...
Nebudú vnímať to Rusko ako smrteľnú hrozbu. Takto sa to dá definovať?
No dneska napríklad zo všetkých štátov V4 Slovensko vníma Rusko ako najmenšiu hrozbu. Naopak Spojené štáty vníma Slovensko ako najväčšiu zahraničnú politickú hrozbu zo všetkých štátov V4, to je tuším najnovší prieskum. Presne tak, čiže máme dobrý potenciál na to, aby sme tam tých ľudí navolili, ale ten akože širší strategický zámer Ruskej federácie je zároveň na to, že, a to sú tie hybridné hrozby, že oni nás nevedia poraziť vojensky, robia to tým pádom politicky. A politicky to robia práve tým podprahovým informačným vplývaním a manipuláciou verejnej mienky, kde skrze dezinformácie deformujú tú verejnú mienku tak, aby politici, ktorí sú krajne pravicoví a proruskí, boli práve tí, ktorých tí ľudia potom navolia do toho Európskeho parlamentu a oni budú presadzovať ten ruský záujem, ako keby že rozložia, alebo ten zámer najmenej je taký, že rozložiť tú Európsku úniu znútra. Alebo možno rozložiť je silné slovo zatiaľ, ale každopádne
paralizovať
tie procesy, ktoré vo vnútri prebiehajú. A to už bude pomerne akože silný signál. A možno, že o rozklade sa môžeme baviť už v tom ďalšom volebnom cykle.
Je niečo také, ako kedysi dávno, tá Gerasimová stratégia, že každá minca má dve strany, čierna aj biela môže byť pravdou, nič nie je pravdou, aj v takých jasných veciach, ako je, kto je agresor na Ukrajine. Proste do toho schaosiť vlastne každého.
My sme zlyhali v tom, že sme si nedokázali predstaviť, ako ďaleko naozaj môžu v týchto manipuláciách tí Rusi zájsť. Hej? A máme tu vládu, ktorú tu máme, ktorá pracuje proti bezpečnostným a zahranično-politickým záujmom
vlastu o plochej zemi.
A inštitúcie spravujú ľudia, ktorí sú naozaj nie súci riadiť potraviny v Revúcej. A jednoducho máme tu degradáciu rôznych častí štátu, či sa už bavíme o infraštruktúre, kultúre, školstve. A toto sa nebude zlepšovať. A potom paralelne k tomu tu máme zahraničnú politiku a bezpečnostnú politiku. A ten príklon Slovenska k Rusku je naozaj strašidelný a to sme len ako v prvom pol roku vládnutia tejto vlády. Ja som si istý, že v bezpečnostných zložkách na tých najvyšších úrovniach, napríklad v Čechách, v Poľsku a v iných spojeneckých krajinách sa už teraz pracuje na plánoch, čo urobíme, keď Slovensko sa definitívne prikloní k Rusku. Napríklad, ak by Rusko malo vyhrať vojnu na Ukrajine, ocitne sa na hranicách so Slovenskom. Čo tí spojenci s tým Slovenskom budú robiť? Že my sa naozaj teraz dostávame do situácie, kedy v spojeneckých hlavných centrách sa diskutuje o tom, že ako to Slovensko, čo s tým Slovenskom, keď naozaj...
Pôjde do tuhého.
Ďakujem, presne tak.
Toľko Viktor Brajner. Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem, pozdravujem.
Informácie o prípade Artema Marčevského prinesol denník Gen. Ten ďalej informoval aj o neochote ministra vnútra sa k prípadu vyjadriť a stanovisku rezortu, v ktorom sa píše, citujem, vzhľadom na prebiehajúce úkony sa nebudeme k veci bližšie vyjadrovať. Informácie poskytneme po skončení vyšetrovania. Koniec citátu. No a v čom je vlastne problém? Podľa českej kontrarozviedky totiž Marčevský využíval finančné zdroje Viktora Medvedčuka k, citujem, financovaniu spolupráce s novinármi a k skrytej finančnej podpore vybraných jednotlivcov z radou kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu, a to za účelom podpory zahranično-politických záujmov Ruskej federácie a politickej a propagandistickej činnosti zameranej proti územnej celistvosti, nezávislosti, zvrchovanosti, stabilite a bezpečnosti Ukrajiny. Koniec citátu. Dodajme, že v spomínanom médiu účinkovali aj Erik Kaliňák, Milan Uhrík alebo Jan Čarnogurský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Tak a to už je od nás na dnes skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braňo Dobšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.